Assalamu alaikum musibe be kedibe radio bamtar do revem on calminama on jurama e kedagol radio buran gol musibe en gari wadde emission meden no wolen wadde ni no ndelo nyalande o lo safo en ngaram baden e o lo emission emission meden siftin den tan ko gold usaid mo bolen wadde do en radio bamtar do revem en ngandi non hande emission meden o lo ko enen e monsieur le maire elage gallebari do estincian kundara wondude e abdul aziz mo ganduda ko kani wondo wutrunero wondude e mbay diallo ko organisation société civile wondude kala e mahawa dansoro ha hande ko sengo organisation sabu ko présidente groupement ko ben hande me baddarani do ga non ga halide ga ko monsieur mo don abdul embalo enen gandi sincian kundara dinin hertina e der commune jidi ko wonta dum ene gandi USAID wodi ko lamdino collectivité locale jidi joni collectivité territoriale golle de mbadi belingara ko commune ji sapo e nay ko non collectivité jidi ko di sapo e joyi e der non di non collectivité ji sapo e joyi sincian kundara di tawa e subabe suftabe e sengo golle mo en dum non ko transparence ko democratie sendu de gede de kono kala gollide non labirni ko dum wadi e ndelo toɓɓere hande kadi e ngari ɗo ɗum noon toɓɓere nde jewren hande nde ko ɗum wiyete implication des différents acteurs dans le processus d'élaboration du budget tawnugol siila yimɓe eɓe ɓe darde mumen e mbaggol budget e nder oɗo commune Sincian Kundara hande ko ɗum mbaddeni ɗo kono noon taw en mbiyat taw monsieur le maire mbo wiya en bisimilla wayde ko mbatten ɗo ko wiyete table ronde ko yimɓe ndentinɗen jewten e toɓɓere nde monsieur le maire assalamu aleykum
assalamu aleykum Allah e mbalo radio ɓantare mo Bellingara min wima bisimilla gade e nder commune mo Sincian Kundara emin ñagoma gade yafuye e ko arɗa e nder commune Sincian Kundara kon min heeɓi hen beltare mawde samanada ko landiɗa kon ko landal ngal annduɗa ha yimɓe faama honno woni yaade e ɗe golle ɗe annduɗa dal USAID gol e nder ɗi commune ji département Bellingara ko commune ji sappo e nayyi kono noon commune ji nayyi subano e nder commune e nder département o wano Sincian Kundara Lenkeri Madina Kunasi e Diawɓe e gol suɓugol noon golleji ɗi no daroyani tawa Sincian Kundara ko ɓe lande honnoɓe yaruno e golleji mabɓe ɗin golleji noon min silan waɗa blisé tan ko zone uji sappo e goho joguimi ɗin zone uji sappo e goho feere ala zone fo ko ɓe immina yimɓe yo ya lando yimɓe ɓen honnum woni caɗele mabɓe honnum woni faaleji mabɓe mairie sa yiiɗi toujours waɗede face en face gade won goɗɗum ko wawata suuɗude wiya yo yimɓeɓe lande hara an a tawaka ko ɗum addimi itta commission yo yaa halda e zone uji ɗi woni groupement ji woni senés woni jargaji woni indakapeji woni senés ɓeɗo fo lande honno wawata naɓude commune mai on yesso saabu na commune na maire on jeeyi ko population on jeeyi ko honno population on wawata yaarde yesso goto fo addami jummu minen no min ala toon leƴƴi min ala toon ko annduɗa dal no wawa lancude yimɓe eko ɓe yahata sabuna leñol kala ɓurgol fanɗude himen ɓanni ɗum sabuna ala ko wiyeteno fandi e nder commune Sincian Kundara ɓuuri koñaɓe ɓe kono kamɓe hiɓe tawa e programme ji kala ko waɗete e nder commune o laamu noon ko waɗani ko looɓe ɓen tiɗumɓe no ñawdana hoore mum wiyaɓe no loyiɓen min ɓurta ɓannude ha min haalanaɓe honnum yaata e nder commune o zone uji ɗin waɗa eɓɓore ko ɗum ɗo faala ko faala kon honno wawata ɗum heɓirde ko honnum ɓe waɗata si ɓe heɓa koɓe faala kon sabuna commune ala haydara commune on ko yimɓeɓen jogui ko yimɓeɓen si addi dara commune on wona commune si yimɓeɓen addale e fof commune wata wonde commune commune nayi inde tan zone uji ɗin sappo e goho zone fo waɗa eɓɓore honno waweten yoɓirte impôt ji ɗi ɗin impôtji si yoɓama holnum faala ɗen e zone mai o ko ɗum zone uji ɗin waɗata si ɓe waɗi ɗum zone uji sappo e goho ɗin fof ha gasi min rendinaɓe e nder commune Sinthiankoundara si min rendiniɓe min landoɓe a zone fof ko ɗum wi ɓe nayeyi minna joni onon ko wiɗon ko gade enen en wata wadde fof hitan goto joni honto foɗɗen attorde honto priorité on woni zone on fof wiya a priorité on ma taw hande programme on ko mbalokunda ɓuuri sattude saabu no wano pon mo annduɗa dal pon mbalokunda mo annduɗa gerdama guila tan kolon yimɓe no ara ha ton malatiɓe ɓeynoɓe woɓɓe lutta hen woɓɓe no ara hen arda e fure fure o ronde e koye naɓe ko caye wiya o pon de ko obligatoire dal pon yo waɗe wano on programme andama ko mbalokunda hikka pon on fota fuɗɗede impôtji ɗin si wawata yonde impôtji ko yoɓa e commune on fo ndaare partenaire ji ndaare groupement ji ndaare société ji kala ko woni pon mo annduɗaɗano ɗaɓɓano pon on réglama hanke mi yeehi wisutugol moni sabuna liggotoɗon wi o pari wimi kono yo min yamin yiya min anda si liggama min yeehi ha ton min andi oto kala no o foti hayso rondo toon temeɗe ɗiɗi o wawi rewde toon min yaadi e jargaji cayeɗen fof e almamiɓeɓen fof e sénés on fof e responsable ɓe politique ɓen fof e min mairie on e adouse en jiandi fof sabuna si liggey wawa yaade tan adouse en ji ɗin e mairie mumon foti nantodirde minen noon e commune amen on dal ko mairie ji ɗin e adouse en ji ɗin ɓurta wadde golle e commune on hakke ma nantodiral ko woni hakkude mairie on e adouse en ji muɗum sabuna min jogaki adouse en ji ɗi annduɗa dal no pooɗano gueɓe maire on maɗum adouse en ji no haaɓo mairie on maɗum adouse en ji ɗin no wiya ko kañum woni ɗo ala minen adouse en ji ɗin no woni e ley mairie mo liggodata on ko ɗum addi ha kala ko min eɓɓi no wawi yawtude e hande noon an allah e mbalo ari e nder commune mo Sinthiankoundara USAID si ayi min wawi yaadude e maɓɓe ko himin yaada e population on fof himin ƴettida e population on fof si ɗum wiyama yo programme ji ɗi eɓɓe tan taweta ko minen wawi nantodirde yimɓe ɓen no min foti nantodirde ni gade yimɓe ɓen waɗu hakkilleji ɗin kala ko ari e neɗɗo ko hakkille ɗen woni goho hakkille ɗen kala ko tawa si tawdima e jande ligge maɗe moƴa si tawdima e angal jande golle maɗe moƴa ɓaya jogui hakkille ko hakkille on woni kala ko naɓata e neɗɗo kono noon yimɓe ɓen sikkima taw golle commune ji ɗin no jogui jandeji ɗi annduɗa dal ɗin jandeji si tawaka tan golle ɗen yahata kono yoɓe andu tan jandeji ɗin wawata majjude gonga kono ko population on woni jande nden population on faaleji mabɓe ɗin e eɓɓoreji mabɓe ɗin woni jande nden si a winda ko ɗon fawotoɗa si a haala français ko ɗon fawotoɗa si a haala englaire ko ɗon fawotoɗa si a haala pulalgade ko ɗon fawotoɗa ko si yimɓe ɓen eɓɓi minen commune Sinthiankoundara si min waɗa hunde tan ko minen e population on fof min ala gade ko annduɗa dal kaari min wonduno hankki kaari min wondano hande ala golle kala waɗeteɗe ko minen fof noddodirta wadda mine min sikki hande gade e nder commune mo Sinthiankoundara hande impôt ko yoɓa hen kon heede guluje jowo neɗɗo wawi yoɓude impôt ko addi noon ɗum ko USAID gollu addi ha min heeɓi guluje jowo neɗɗo yoɓuɗo impôt siɗa ɗum hari ko min wowi heɓude ko temed ɗiɗo temed tat temedɗe jeego temedɗe jeetata ko toon haɗuno kono hikka min yaha e guluje jowo neɗɗo guluje jowo neɗɗo si yoɓi impôt e nder commune commune on mbe yaara yesso no foti yarde ni ko ɗum addi ha himin wawi wadde pon mo annduɗa sa daari bilite ko waɗima kon a taway ɗum a sikkata ko commune Sinthiankoundara wawi ɗum wadde sabuna leta gade ko wallete mairie ko leta si golle leta ɗen mairie no foti ɗum wadde no foti ɗum waɗirde no foti hanirde ko noon o foti ɗum wadde sabuna da wano ponji en yimɓe hewɓe wiyay leta waɗata ɗum ala wona leta de ko population tun waɗata ɗum sabuna yen andi ko yawtuno law haɗa yimɓe no waɗa kala ko foti wadde e leydi mu ndi joni si leta ari ko wallitotoma eko waɗata e nder commune mako ɗum noon mi haala ɗo taw e konngol
allah jarama jarama elage galle bari musidɓe ene gani ko maire Sinthiankoundara o en nani kombo haali ɗo ko ɗum ko windande ko haqqil wawi noon e hunde kono kala ko laaɓal wawi kala ko wawi saabu si haqqil e laaɓal si rendi laaɓa laɓɓina laaɓa reedu dum kala holliri en nani elage galle bari ko wiido ko kon non en kata don sabu organisation société civile be ganduda ben ko ka en gonani ko e mun beni do en kalde mabbe kono kala wayde mo wi mo wadat impliquer pidi mad impliquer men lamdo e toni men lamdo service déconcentré de l'état lamu gudi joddin do hobbe kono kala men lamdo e groupement didi sabu bo hali kon non cellino be dum be deni don e men palandu de ka assalamu alaykum
monsieur le maire no wi ni
anani ko monsieur le maire ali
anani ko monsieur le
maire piudi tawa e der e vagol ko wiite en tout cas vagol implication e sengo budget didi mboy mboy impliquer pi
kanko no wi ni ko gonga mako kanko gila arte pouvoir 2002 o jetti plan e méthode mo sengoro dan noni wadde émerger ko commune Sinthiankoundara émergence no wata yaade si wona transparence wodi et puis kanko so mo wara élaborer puis mako note date tous les acteurs c'est dire la di note date par média public d'abord wada informer radio radio halat wada communiquer yimbe mako wonbe zone jefo onela be kadi yimbe jargaaji ngarat noto jeunesse ngarat noto groupement ji ngarat almamaji di ngarat hay hobbe be andara mako wurbe wonbe cahete be jaaka leedi étranger ji di ben fo tawti nabbe programme raison pour laquelle kala ko watta élaborer o tawti na yimbe fo handicapé fo ala manko arde kanko tawti na tout le monde sans exception sans distinction de race, d'origine ou ethnique, faut voir notre tabetave. Voilà, elle a beau respirer ma co. Le monde dit qu'on est encore homo il émergence comme une Sinthiankoundara. Avec transparence, qu'a dit wadé gérer, bichéo. Parce que zone dit il faut, les modules ton conseiller responsable n'est pas une moyenne moton. Ce moton hum pas hunde on n'aime tobe en becar n'a mokoni en profondeur n'est ton. Parce que casque wata an mokoni faut. Ben car n'a mokal mokoni zone dit. Joni sibe jodi makari kala ko yejita ko yimbe jejjite jonde kanko o sutni addat dum ko yimba wi tan vraiment commune mo Sinthiankoundara direction o no moddi mo dugi transparent mo yaade gonga kadi kadi ne ko democratie kadi woni hen dum liggorta dum non holli wonde no kanko ko development Sinthiankoundara o yidi gila law te sa jewtini mo commune nono yaata ni et no woni yarde di dubi gila warte pouvoir sa djewi presque comme commune wadi émerger sabuna secteur ji hewdi presque hay ci tawoni di boson ji wonani gonani timudi ha ko hedde majji di timba ko seda yayi kono kam wada ma ha fof da foti
en nan yat kadi to yeso mbay jallo en djewtude kadi sabu ko e fuddode yewtere ko biiten table ronde do ko enen badi table enen djewra mero hali kon non no wonno laamu go jodani dum do dindo an ko organisation société civile gonda debbo odo ko sengo CPF jidi soglaaji di jiitani o wi onon pi mo wadon impliqué ko mamen kompiro ho gonga tigi mo wadon impliqué odo non en gondi do e musiddo meden en nyaagoro mo halna en ko pullo e der fulbe mo halna en e pular kono kala mo walla en otuma ne jolfe sabu dum kala walla di himbe hobbe be tawli togle en assalamu alaykum
merci alhaji ablay mbalo abdul aziz diouf chef de poste vétérinaire Sinthiankoundara chef de cabinet du maire
e joni maire wi mo wadi on impliqué alors ay selinde dum
no labi poste parce que si anani ko mi hali mi jabi kema wi ma ko min woni chef de poste vétérinaire en même temps aussi que min woni chef de cabinet mo
implication burani
donc implication burani dum parce que laari to sengo position comme dit son doutay mako fayda no wodi gede de anduda disondirta ko wobbe be donc pour implication ko widani min mi wawe dum wide ko gonga sabu hundu mi halidum hitande su budget no fala wadede elaborer etat folo ko wadete service ji de anduda lamugo addima fof e der commune di service ji di fof noddete woni eaux et forêts woni encar woni agent technique d'élevage woni agriculture woni le projet kala ko woni nanda ko démembrement état jodat laré budget aro ko hondum fodden hebude hondum woni tiadele de honta kadi fodden rewde ha goddum nata parce que budget ko ebore ba ko ebore na si a wi ko dum mi fala a foti laade kadi hol fere fof da wadde ha dum kadi hebo pour dum waawi fewjene donc implication dum kan min mi de boyiga e département Velingara ba mi de yaay 37 ans no fandi commune jidi anduda gilato commune rural ba mi wadi lenkiring mi wadi wasadu mi wadi kunkande no fandi
commune mo anduda no commune sincian kondera no watte impliqué fonctionnaire ji no fandi parce que hay agent ji di anduda ko menen woni service goto kambe simen jodi kambe idoto wide onon maire mon no watta impliqué fonctionnaire ji di der commune mako ko kanko tan ben hedo ko radio mi woni kambe tigi be way wadde réagir donc ala commune bo anduda implication ko wadete e der o commune ala e der commune goto e der département Belengara dum nak ko firti tan si ayi ada yimbe be anduda wobbe ne joji wobbe hayse jojani no jangi buri ma seeda jangal ada addibe yobe batuma ada yidi ko labi mais si a falano ko tuni a battintake be parce que woni enseignant woni son secrétaire général donc si ayi dani ko labi battinta enseignant dañnatake e fonctionnaire djugodi e fonctionnaire goddi donc si ayi dum fof mo addi mo batimo o fala be okama mijo beede na mo mijo mais o fala kadi ko woni wadde ni laba yimbe be fof fama donc ko non woni commune wo gollete donc USAID do gold mo anduda ko dum woni sababu o jonde mo de balde yonani hay balde sapo representante mabbe au niveau du Sénégal au niveau de l'Afrique c'est une dame o ariga et o jari monsieur le maire o wi commune di fof si tayino ko monsieur le maire Elhadji Gallé Bari way kambe dey hakkilma be dejat be andal kadi golle ko be adana Senegal dum na rewi lawol programme ji buy o hali o jaribe e won kadi buy ko anduda be miji ko pour commune Sinthiankondere mi sikku hakke ko welti ko dum woni sababu nde jonde amen parce que ko be ariga be weltike tigi parce que wana ko yimbe be halta dabbu gol si ayi di adabay aba haale ko yidda wo mais ko woni to terrain ko woni gongo mo anduda ardo way dum fawde gite ko dum woni gonga wo ko heddi nak faalaado nak so yide wo wiye mida faala hay goto wata mo wiide kadi a faalaka mais Gallé Bari e transparence ala commune Sinthiankondere golle ala hay goto wata dum hal autorité étatique di anduda ko lamugo wadi bega woni les sous-préfet woni les préfets et les fonctionnaires be anduda woni ga hay goto wata mo wiide transparence ala ga parce que kala ko wadete gila to fuddete haato gasa fofu wadete hay budget wo si itande nde yeyi ha gasi doye men wale budget godde relika o mo anduda hedduno e budget antérieur o wiete no heddi tan conseil ji di fofu nana o sa ebbe ko hedduno faweto ko mijete dabbede comme no wini laare ko honto woni les priorités o sa soube la référé kadi hono dum wonirta komi fawata ton halde tan mi gayna ko pour affaire mobilisation financière comme no wiira min mi de gars ada mi sikku no batti ko dubi no gas mais impo ko yoba hikka wayri yobede mi sikku no buri dubi sap no buri dubi sap si est ce que yonani dubi sap yo yoy dum nak andandi neddo si a fala mo wada goddum a hollay mo o goddum makko honto dum rewata mais si a wi yimbebe yobe te ko be yobata alabintabe faminani be ko dum e ko ga foti yaade be wawata yobude yimbebe nak andi impo na fandi mais no wayno mafeo e do nyiriki
ko famdi o melnat
parce que joni no wodi programme ji bayer ji buy di fala men wallude ba onon fulbe on wi ce godo no walla ma igude bawo ankade ya walla yeso ya igu yeso joni impo no fandi mais si bayer ari tawi menen men jogi population gulluji sappo larama impo wo tawi hay hunde alato ba système joni wo kala ko wadaga no anda e fof par internet si tawi commune ameno larama tawi impo ko 0 franc est ce que ben waway jogude courage wallugol commune
on bakilake on ballerake
ba menen daano kay bi acce menen daano mais si tawi men wakili menen finti wobbe kadi wallay men kadi yomen ya ko dum wadi impo no men wadata ni ala ko wadi dum si wana transparence monsieur le maire parce que o holli yimbe be o impo wata en yawdu si en wadi mo nafa yen parce que hewani mais nak no wawe wadde fuddode parce que si en yobi impo kala dou la mo anduda en wawe ton hebde goddum en wawe wadde de apport parce que yayi ta cerna jo wi mo me da fala gollana o wi ma ha wadu jippundi ko sa wadani jippundi ko do o wi ma ha ya ha para be joni impo wo woni jippundi ko do lameno donc dum nak en foti dum topitade mais nak law si ayi yimbe be wadata no dum be yani o jipun o impo honto rewayno
ko wiire transparence ko alaano
si transparence alaano
kale aratan
kalis no aratan ronka famde mais ba joni famama ko wadi kadi famama yimbe be anduda no wadi intellectuel e kala mo anduda ko bonne volonté kala mo anduda e secteur ji di anduda wofi commune gila to jargaaji di haato conseil ji di haato groupement ji di haato handicapé ji di alaambo andani hono min watta impôt si itane do gasi kadi ala mo watama wiide impôt ameno ko tant de millions ko dum wada ko dum wada ko dum hed dum nak ko fala do label wadata dum si fala ko labi watta dum donc vraiment menen menen wada remercier parce que tawi menen fala dum meme ala no koyde o yosa yegde goldu nak wonno koy amen walli men hay si ko men fala o ko men fala si tawi me ala moyen yidi me wada dum wadde men ala walli men yosa yido ari men nangani men beccede men regli dum ha yimbe be fof no fami hondum woni nafore o impo walli men kadi ha men fami na yimbe be ko woni wadede ni ala cioki koko labi dum tan mi wino Allahji mi halano
Allah jarama a jarama musibe enen nandido Elage Abdul Aziz Diouf ko halido ko e sengo transparence et democratie sabo enen gandi service déconcentré dum ko lamungu ko wodi dum décentralisé dum don ko sengo politico en nanimero ndeme lamdimbo ko ha sellina ho wolde ko haali ko ko no woniri en nani bebe ganduda ko société civile gonambe ko imuen be gondani laamu gondani meri gondani goddo cettima o do no mo ganduda kany wona politique addi dum do ko kaydi wimbo yo ko mo jangi wi ko technicien ko karallo e sengo nyawdugol jawdi dum non mo arido e yidde transparence maire o mo nattini yimbe be ganduda jangube tawabe e gede laamu mboybe ngare menen ga wana laamu ko politique ko no ngare mbaden ko laabi mbaden developpe dum non e gandi kala impo be ngimmi maro teme de jogobe yimbe ha be jayro guluje yimbe jogobe dum non ko dum woni dalil o emission USAID gold si wala makono be kaalini ko dum ko do ko kedo en gande onon to commune monto be daara commune moento enen gaga commune men gaga ganden ko transparence mbo wi NC budget watteni noné si la neddo tawnere ko grade mayo ko dine mayo ko leñol mayo andi andali fami famani jangi jangani piu tawere way wawa fop tawere mbo wi ko addi dum ko ko ha golle de jaara yeso kala si tawi liggorama ha gasi mbo wi maire o nodda yimbe wiyabe ko nangam kemnolen en liggori nangam ko nangam heddi si en dabbalni hikka en cogli million ji wulure en tamino million ji temedere ndumtude pawren don kebe million ji wulure si mi jumani ko dum Abdul Aziz haali ko non joni no wonno ko en pala yewrande yaaja en bambo wiide mo artana men dum seeda e jolfe dum kala wallat heddi yan ko Abdul Aziz maire bi lum wax amna ñepp lay associer est ce ñepp dañ ci bok est ce lifa dugg da ngeen koy xam est ce lifa genn da ngeen koy xam lolou nga don wax fi ci pular del war ko ci kala may wolof
jerejeuf Alhaji Ablaye Mbalo man ma ngi tuddu Abdul Aziz Diouf ma fi nekkal service élevage mais nak pour rek leral li nga wax ne mom est ce implication amna fi ou bien amu fi dama ko bëgg deugal rek lima koy deugale rek moy bép fonctionnaire bo xamné yaangi fi ci biir commune bi so takut ndomba tank yow lepp luñuy liggéey fi yaang ci bok parce que man mi di wax ak yow man may chef de cabinet nak duma la ko waxal chef de cabinet nak duma la ko waxal buma la né chef de cabinet rek war nga xam lan moy tekki ak lan moy liggéeyam man nako wax rek touti lepp lo xamne dañ koy disso ci biir commune bi duma ne xamna lepp mais lu ci bari xamnako te du ci def len itam lo xamne duma ko yeggal lolou mang ko koy sante ko luté motax mo def ko ñaarel bi itam ki nga xamne moy secrétaiream nga xamne moy xol bi koku de enseignant nak ken du wax ne duñu ay nit ñoo xamni ñu pointu lañu
mérité
la parce que képp ko xamné la ngay def lérul do ci bolé ñu am xam xam ba do ci bolé ño xamné da ngay yow la ngay def dinañ ko jima xam mais liko soxal moy yalla na yeex mais na fi bayyi lo xamné bu ëllëgé nit ñi dinañ né li ak li galé bari moko defan ci temps parce que man ak mom ak keneen li nu wessu mo nu gëna bari li dess ci suñu kanam kon bok amna yo xamne jaraluñu koy fen sa so gisé mo ba ni muy xéxal commune bi pour commune bi du pour njariñam pour ëlëg la pour romi commune bi ëlëg parce que réalisation yi kenn munta tok fi diko wax man na am sax dinañ ci ag bis mais amut kenn ko xamne da nga nekk ci commune bi di wax ne commune bi liggéeyu parce que fukki commune ak juroom mo nekk ci département yi kenn ku nekk xamna
olof yi nak nenañ beut du yanu mais xamna lu bop atal commune Sine Tiankoun Dia liñ fi liggéey autorité yi nga xamne ñom ñoy démembrement état yi ñom cédé nañ nek commune Sine Tiankoun Dia mi ngi liggéey autorité yi nga xamne ñom ño fi togal état bi cédé nañ né transparence amna fi lolu motax USAID gold bi nga xamne da fi ñew pour tété commune ñoom itam joxé nañ cédé bob li ci muj moy fan yi watul ñent fan ba juromi fan ki nga xamne mo togal Afrique USAID gold ñew na fi tok nañu ak mom waxtaan nañu mbekté mi nga xamné mom la am yeen ni xam ngeen ko yaakaana né loolu moy seen tank yi fi sax pour commune Sine Tiankoun Dia li nga xamné mom lañuy liggéey ak USAID gold gina USAID gold amut katan ba pexé ba jot go xamné dina mëna wër commune yépp mu leen hé dem leen ngeen waxtaanel ma commune Sine Tiankoun Dia ñu wax leen li nga xamné mom lañuy liggéey ak la nga xamné loolu lañ jottu def ak ñun pour ñeneen ñi buñ ko déggé ñu mëna xamné li duy nax ndariñ la parce que ñom li ñuy defal suñu ndariñ la parce que boko sété rek ci mbirum import rek ñun bañu gëjé dajalé lu tollu ci 2 million warna tollu ci fukki at lu tollu ci 2 million warna fukki at or que import bi nak moy suñu kimaji moy suñu xorom amna ndimbal yu bari yo xamné ay millions yi ñing ci tiroir yi di nelaw mais kenn du ndimbali kuy nelaw ko xamné day jiim koku ngay dimbali ñun nak suñu jiim suñu kimaji moy suñu import bi buñ ci luñ ci am dañ am ko xamné dina ñu kaleen yu dimbali duggal leen seen apport yu defal leen ko mais ginaaw kuy nelaw ñu ne la yow xala ñu yokal la mbaaji nga nelaw ginaaw yow bëggo dal ñun nak loolu lañu gis loolu la suñu maire gis andu ko ak population bi ak groupement yi ak conseiller yi ak service technique yi ak handicapé yi ñepp and ko ak mom di xex pour commune bi jëm kanam li rek la bëgëna wax di xamné dal implication mom lu am la ci commune
transparence
lu am la ci commune
jërëjëf Abdoulaziz Diouf mbokk yi ñoo dégandor lolu musibé nani ko bu xalido dem ngal pular ko du mbalido dem ngal jolfe ene ngandi non golle de kalaani dula gor neddo non so tay woni an wada golle ko ma laabe da ko badda ko dum non e joni en jewri danni do e musibbe meden debbo mbo ganduda kañ wonani do groupement jidi ene ngandi groupement jidi ko fedde dana e ngandi service déconcentré lamu ko dana e ngandi organisation société civile ko dana men badirani dum ho men joom si maire o men kaldi e makko mbo wi mbo wadi dum si men dabba cede ko ma men nodda be ganduda tawabe hen ɓe mbawata settade sabunde waralode hoore mum monsieur le maire ɗi jooɗiɗo ɓeɗoɓe ko kalta ko si woni sellani koɓe kalta ɗum siɗi selli koɓe kalta ɗum ɗum noon musibɓe émission meɗen USAID gold ɗo e nder Sine Tiankoun Dia wondude e ma hawa danso ko en quoi président groupement
eyyi comme président groupement kay manda doane
manda doane e nder commune Sine Tiankoun Dia ma hawa a nani maire o ko haali o anani ɓeɗo wi ko ho budget ɗi waɗe hen ho on tawere kana ono gandi commune Sine Tiankoun Dia ko gollata to senggo piiw aɗa wawi ɗum settade hoɗum ganduɗa hen
mi salminima Abdoulaye Mbalo mais weltike ɗo garal magal par ce que ko jokkire dagarɗa e hakkunamen e maire amen o menen kay kanko ko haali kon saaha mi yiɗano haala sa komi min nanirmo ɗo ko mi yinno hara yimɓeɓen ko minen nanirno kan haala par ce que minen somin waɗay ɗo réunion blisé o rewani indi kappe o rewani ɗa wawi jogade koyɗe maɗe o rewani debbo o rewani gorko o rewani o ko almami o rewani o ko jarga o rewani o ko mawɗo o rewani o ko suka o rewani o ko debbo o rewani o ko gorko kala ko wawɗa wonde o waɗa e réunion o nodda fof si tawi indicapeɓe arani o wawi wiide honto indicapeɓe goni mi yiyani ɓe ete si réunion waɗi ko ɓuuri jooga e fandude doole ko indicapeɓe par ce que ɓen si ari hayɓe ala koyɗe koɓe darora kono siɓe hewti ɓe darke ma ɓe jooɗike kanko mairie siɓe heɓani jullere o immoto daro o inna he imme okkon ɓe ɓe jooɗo ɓe imme ɓe okke julle ɓe jooɗo ɓe halde civilisé no waɗede caye maɗe sa kala caye goɗɗo neɗɗo won neɗɗo cayeɗen no woniri neɗɗo mum aray ara jooɗo ko ɗum ɗo woni sohla amen minen ko ɗum ɗo woni ka manda minen ko ndiyam men sohli ma manda ko kuran men sohli ma manda ko mulen men sohli caye heddiɗen na ha goɗɗo haalantama ko innay haale onon andi ko honɗum woni sohla mo banggal rewɓe ɓen haala minen nde ko ɗum ɗo woni sohla amen o ƴetta winde rewɓe wi ko ɗum ɗo ɓe faala ɗum ɗo ɓe wulliti na goɗɗo haalanta on na gorko haalanta on na debbo haalanta on na mairie goɗɗo haalanta on ko onon groupement ji rewɓe haalta sohlaji mon si yawti ɗum kadi si jeunesse on kadi o fuɗɗi haldude e maɓɓe hay debbo wawata jabanade jeunesse ko innata jeunesse haale sohlaji mon ɗin onon andi ko honɗum circulta e juuɗe mo haale mi anda ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni hajuji mon ɗi goto fof haalana hoore mum fuɗɗe jargaji e almamiɓe goto fof mo jogani ɗum teddugal minen noon min jaari monsieur le maire kattude jarande par ce que ɓe wi si guesa moƴƴi no woodi daaroɓe haraynajo guesa mba menen golle musele merde e mo golli mo labbinani men golle den ha laabi cer ala mo fandini e der komin makko so joliki do e auto a ari do imo e auto makko si o yawti o yi alima so yayi ha yeso o so o landato sofer makko ko homboni si wiama ko kaari ni warita ha honda ko ndum darnima yo kallu honto fokkutuda hondu ngon sohola ma hondu ngoni hajuma honto iwuda o anda o wawata ma yawtude woni cukalu woni mawdo duudi fandi e der komin amen o onelata tepere makko nden sa hebi fatunde tepere makko nden sa hebi jan tepere makko nden o yimbe ben fop mo fonni o ko sarankulleje o ko konyaajije o ko bambara kala ko haysa piilala gal ka gallema o ara o landoma ko ko jan siko jan o ara o fadaani teddinede hay hunde nder population makko menen jaari mo non menen andi dun ko wasde tawede e mawnintinaare sabuna neddo ko moji o ko moji simo mawnintini golle makko de wata yarde yeso parce que mawnintinaare Allah wi ko wutte mo anduda ko min nyoi mo mi borni kala nyembindo lañi on wutte ko yite jahannaba sey kata moy daande ma kadi golle ma yaata yeso menen non meere amen on menen jaari mo buyi kattudi jaarande hay kanko yer ko explique do ko sago amen nu hara ko menen nanirte no dum parce que ko menen wona e wadanede menen wona e gollanede si weti bimbi ko jalo amen o jogi mo yilo e mo remaname ko menen yiyana dum hore amen ala mo suudi silempo yobama o jottoy ta bangalo hala adusenji makko din fillo ko hunde kare yoba joni non chadele woyndu no nokkel mani ko me yidi darade ha kaari en heba woyndu honno wiidon fo inna e si bendo hebi woyndu men e yidi nde wonne mo jogi laabali mo jogi peewal o mawnintinaake Allah wadanani mo wutti mawnintinaare Allah no wadi yimbe ben fop e jungo makko kala mo wiino rawni fo wiino rawni mo so wi bawli fo wiino bawli mawnintinaare no wasde wadde du neddo sino mawnintini hay so yidi wadde hunde yaata parce que mawnintinaare ko yimbe haldete sa mawnintinani ke yimbe mabbe ko honno golle ma de yarta eso golle ma de yaata sa inni odo ko indicapé mi haldata e o indicapé on koy komi ma on tawa est ce que a wadani mawnintinaare odo ko debbo min mi darta ko mi halda yo ma mi tafami landaki dun koy mawnintinaare tawa sa mawnintinani ke rebben konno golle ma de yar menen non meera men on mawnintinaaki menen yetti Allah menen jaari mo buyi yalla naban men mo yeso si tawino harayno si campagne hewti nam lamugo inna tawa de campagne ko subi etu mo joddino me wotreta e makko sabuna e mo bo Allah borno mo wutte mo anduda alhamdulillahi rabbil alamin menen weltani Allah weltani mo
goddo rowi kanko ala mer mo wono ko weldani mo ko la population nota min mere mo haray ko identité on lanni dum wore wata yaade
mera men on identité on lannani ko wondi e makko ko sohlaaji yimbe ben o yida yaade men ana hay o yaadu makka makko do men e welti se tayino goddo no wawno nabude goddo makka hajjano yaamo nun arta me wawno mo wiide wonan men do parce que me wata wonde balde sappo me yiyanima e nder commune ko wawata men fajjande ko hakke ko me wawata do dum si me wawno dum wadde no men nelayno goddo hajjana e monon haro waccani men do hay sokondo kon non bay Allah hoddiri ko dum do men nyaagi yo yaa e jang warta e jang o boy laamu gum boye jungo makko men weltani Allah weltani mabullahi mbaal
Allah jaarama a jaarama en gartane yewrende sabu musibe do ko tour de table non en badi dum en batta hande e ko wiere ko golle de ko ma ballondiren sabu ko beydude yajjinde golle de wona mere addi men sincan kundara wona non men en badi ko gold wadi de do golle e gold non no commune sincan kundara jabirini ko non men kala gold men jabirenum sabu gold ko transparence et démocratie monsieur le maire men bi so tay si on bada budget waraki wadede baaw sonko on tonkida yolde
alhamdulillah rabbil alamin hayin adlay mbalo ha joni directeur radio bantare mobile ngara sonko sino wadatan gonga wadetaka si gonga no wadatan sonko hewata tum ko joni ndir gol mi joji menen woni ko ba gol bilise am na sonko na meeda sonkude kila nyande Allah joddini mi do mi meeda sonkude sabana ko mi joji yimbe ben fo men addata gade yimbe ben fo na hobbe e komin on yimbe ben fo no andi kadele honto woni buri wonde e den do hitande en do yimbe ben fo hawra yo dum wade eski sonkete menen men meeda sonkude e wagul ko men halda e wagul bilise am ha me wawa hawrude gade meri wondo do on dal no yidiri komin makko on waani sago makko komin makko no mi yidi yimbe be waani wona mone mi woni do tan komin on yo simi iwi do yo bonu na dum mi nyaagi Allah ko mi nyaagi Allah ko yimbe be woow wadde gonga e der komin on woowa liggorde e ko liggorde da e population komin on samna si neddo be ni sago mun so mayi hara ko yimbe makko be huufi komin mum mi wonal do mone dal yimbe am wonobe komin ben wota huufo e komin on jango ala wonal dum komi woni do ma taw yo mi rone haran dondindi no wawi mo menen ko men yidi e komin on simi woni mi ala jango
kono kala ko neddo tippi ande mairie galle bari ligi keno do samra dun heewi e der komingo se a yeyi ko boyli se a yeyi ko pongi se a yeyi partenaire ko wad me affaire langol se a yeyi e école gidi hay école ko tawmi e der o komin si jangunar ka kay je go tan jogino école hande école gidi tan ya e kayden ni hede kay capanay jogide ko dun se andari dun tan a anday ko mi yidi ko yimbe be fo yo andu ko honno yahata e der komin
monsieur le maire men pala ko kala logo e mobilisation budget ko gonga hono badon ha yimbe be jobiri impot ko forin sabu dum dini me hawi o kale be yimbe jobede guluje hono badon ko on lapo bela ko na be sandar morina ko on hono badon e mabbe
e alhamdulillah rabbil alamin directeur allah mbalo ko landir al ko no foti landade yo ande tan e sandar muri tawaka e jantugol empo konse gade tawaka e jantugol empo fi honnu empo ko ayi ay nafore mun si yoba sabuna groupe ma yidi no andi empo si yoba na mabbe si be yobi empo participation mo men wadata tongo no jogi intérêt mabbe sabuna hande no wodi wadube kulaji bali hewdi no wodi wadube kulaji be hewdi no wodi jogi de be ngonu gettode hewde no wodi wombe nyawndade gade heewbe be anuda dal ko min on wadi to jungo mum si dum fo wada mata goddo lappata ma hay saw haldata e ma si ayobu empo ayoba empo tan andi kan empo no jogi estere
directeur jarama monsieur le maire musibe emission meden no USAID gold wondude commune Sinthiankoundara yotti madula ko non ha hande bien tan service déconcentré de l'état jorel do lamugo ko docteur Woutenero Abdoul Aziz Diouf ko lokala bien Mbaye Diallo jodani do société civile association jidi gandula ko pelle association ji e monsieur le maire no debbo mahawa dansoro a halido e polar minanani soni ke kono non département Belingara di wadi soni ko be wadi sebbe wadi fulbe wadi jolfube dum non alwa yartude seeda yewrende e dem ga soni ke e faade ko lamdi mami do ko maire wi piudi tawni fof e der komino est ce kan way dum selline der dem gal soni ke
e awa able mbalo ngam kuyinde so rempe len kan lo komindi Sinthiankoundara lo trindo do mairi ngam gombe kuñinde dangi falle ngi mari mun su kuñine mari mo sonin ko nga ka su kuñina ka to gonda ka jammu ngi ani ma hawa dan so ko min Sinthiankoundara do alas galli bari ano persidang e Abdoulaye Mbalo ro tirndi len ko daga golli ni mo gombe oranta su ko no xawna fonne ko o ta dur ko ton tengoda ama khabila sagara ama te keni sonin ke nga keni fulle nga keni mallin ka keni ko nyaajia aken hadama rem men su wanyira da sun banada asul lingada a population ke bega Sinthiankoundara no kondire yugo fe ya khare fe limine fe khirse fe ada sunyerondi ama fsere suro khondi o gana nyo bilize nyana bilize ngane nyana nanti so ninge ngani ke yeba fulle ani ke yeba ko nyaaji ani ke yeba indicapi ani ke yeba har turinte anganari analondi na batuke dan nanta hannan ha junko onon da tiga o da mama o nyakhala ada nyakhalinde su khempe parce que mandanya Sinthiankoundara ko mi alas galle baraga sel gabe kane manda ken dabari amidu khorondi duro khoronta khun soni konti du khoronta khun ni jahannaba jonko ngai o kuno amerike du khoronte fede o dallati ga o dattiga du khoronte fe aga nani hari woto ngada ga nali mine nga war kille ndanga sikki manan khamma asikka nan kunyi anantirnde e man khanya e anda man sikki e antelle min nangilli minna man nan sokolanga ana sukono ana ntirindi fina angana hajunya ngambanye anda koyayu amma koyayu wagada tunke nanti Sinthiankoundara anna komin kana kondang haju anite puloni tandi ana sigi ana regan kunya nan tirindan haju na kam ko korasi de dangi kebe gam akitenda na kinanga mi du fungo sereswa onon Allah tike na baydu khoron taun ayeseren kuma na figa bedi akem mat keni ya khare ngay inkedo ken tadiga mun ken indika penga inkedo ken tadiga mun aken haju ntakendi a population lemine ka fukhir se asuna nyirada ngana mamo bugu modi asuna hada mare menga asuna sere ngay o xano la tigati ken o nyakhali tike nga mare musoni ko xagana mi sa secretaire ka xana ntuita ina ntide o ku ke alas galle baro ay allah ya ganada harna perse da nga ko kede ni kane agida hijunki lengirindi el allah ganna sire de ni nasire riti asire no nyi ablay mbaloti atanta terene man naka bana terene ma kardante nga nyeme ba
anyeme
kardante ma nyeme de amala fi population ke atoko har secondo fono kita
e anoko ajara binga tonge kena ma kaga sokono ko adangan alla gara tonge kina ga sokono dangan akaran te manyi man tamun laini population ke afita har sokondo nokondo kanon nya kalinte ngadangan gara gara kesu har na kisi edo tanga edo wasedo ma kafona na riyan kane won dada jemudo khairi mare musoni ko kanin ma kanga kinyandi na kai wassalam
ma hawa danso ho noare alama ka veli nanima e dum non musibe emission mere no bimi non ni yotti madulare e no wonno kala kam to ivaro gasara to yararo hewara Abdul Aziz kongol ma chakiri gol sengo e sengo ko biiten do ko ndedo tobere peje de baddon do le ko ha ande ko lon
Alaji Ablaye Mbalo men jari kadi monsieur le maire Elhadji Galle Bari men jari kadi USAID goldu parce que men waawi wiide ko gonga men eti men kala ko men hebini e nafore e sengo o bugol impo ben tawa parce que fere ko men wadi ha o impo yoba ma yikini no lamnuda monsieur le maire ni ko no haleri ni ko non tigi wayiba parce que joni ko democratie men woni hay goto bitinaka hay boto fotaka bitinede andi no wodi commune jidi bin nana be wi ay joni mbo yobani impo hebata engrais ou bien hebata goddum minen dum alaga minen ko sensibilisation e rewugol e tinere tindu gongol no USAID holli men e fereji mabbe ko dum di fereji e andugol mabbe yobugol impo be dum ko nafore mabbe ko dum wadi tan me hebi resultat ko me hebi dum nak men jari monsieur le maire men jari USAID gold men jari kadi radio bantare bo anduda ko premier amen partenaire parce que résultat yi di anduda men hebi mo e commune wo fof ben tawa parce que nyande ko maire ari gila nyande nyalande ko men wadayno relation yi hakunde mairie wo e radio bantare men wi no mairie bo holli men men wi dum ko nafore parce que o aduna joni si wana ada wada ada yiya himbe be anduda be wama walude ha ko wonda wadde dum no ande e aduno a yaltata donc radio dum wana sama kala ko hunde mo anduda no jogi fayda donc radio bantare men jaarima surtout an yeso jo radio woni Elhadji Ablaye Mbalo men jaari monsieur le maire men jaari USAID gold men jaari kadi fonctionnaire jidi anduda be woni fof e der commune parce que min ballal ko be woni walude ni no wayno ko min be wonta walude parce que ko min woni chef de cabinet makko donc be suka be fof jemma e nyalawma kala haajo ko maire jogi ou bien kala ko be holli men e ko anduda nabata commune wo yeso menen fof menen hawri menen wondi kongol goto men ko dum men jokki ala ko men jokki si wona development commune wo men jokkani ko wona development wode yibe be nak sube yidi yobe hal ko be yidi yo mais menen ko men jokki ko development commune wo hay bumdo si ari si on memini andai commune si jango no wala develop ko dum tan nak woni resultat ko heddi nak accendi bebe hala
jarama Abdul Aziz jolani lo service élevage dum non musibe ha hande ko bayna gol mbay jallo kongol ma takiri gol sabu emission mari no gasi men to tak mero di wodi question gor bolam dum on to man gudden yorande
merci Ablaye Mbalo merci radio bamtare information kadi no tawa transparence sa jabi wadde yim informare al jogi transparence kono sa tintinta yimbe rek transport ala ton monsieur le maire non jogi kanko dum wadde be information e yimbe bon joni yeser di goldi kanmi jaribe ay gol mobilisation ressources hikka be ari do ne wotere tawana wada liste ji kala sare yomne lempo wada mo liste nombre yimbe jobbade a partir de la yobbo be lempo be gandi joni kala lempo bobbe jobbi ma o yotto do foti yottade jarga ji gandi joni lempo wata sagude so lempo yobama sagata lempo tari kadi ni ha commune do ha trésor dum kam labani yimbe fof ha yimbe hebe mbiyani ba minen kay joni baye onon kala jobdo lempo mbara lisi e o kaari yobbe lempo minen kadi min joba jol lempo dum tawama deja walugol min e mobilisation ressources
sambo be di fala inde munde tawe e yobbe dum non Allah jarama en jari USAID gold wondude e fedde amen de ño associative radio communautaire mo Senegal men en ligo Allah wadi emission ji badulaji goldi ko non sintan ko ndara ko don men goni dum non mero di wodi e der yewtere makko gol USAID ko arno ton to velingara men lamdi no mo mbi mo bi sala mer ho mbagol investir dula wagol infrastructure dini fawi e jogol ben po mo yalla di wodi do ganduda si hatol jini men darta ko be mbadi ko monsieur le maire an wayna artude amirul walde
tere Allah mbalo mi jarima e o keso mo hala do samuna da a way andintinde neddo ko haluno e si ay tan mi halino din halaji tan impoji din e ko gonga de impoji din wawata adude partenaire wawat adude ya ligoda e partenaire kono no wodi peeji e der laddeji amen en tan dum gade si ari tan ma men wad golle amen ko dum addi men wi men yo wano kitum e impoji di samuna hande sa ndari tan no ladde de wona gollirede ni sa rewni dum e lawol tan din santasiji si ari e ma tan a wawai ligganade kambe wadube fere addi santasi yidin e golle mabbe de sabuna nabe adda santasi mabbe on gade me rewna dum e misal e karbirangi amen ala ko si be addi santasi amen on santasi mabbe on tan men wada dum e golle mabbe sabuna hande sayi biroji foreji amen e der commune on tan asikay mata ko leta on wadi dum ara ko commune sinjankundara wadi dum sayi hande posto bondo e der sinjankundara e posto mahama hakasi wada makloture mo andura da si anati ton da awi ko leta on wad dum meri non wona leta
ko don tigi be banta question sabuno bi don ni radio bamtare dow fm ko partenaire commune Sinthiankundara men en bawno jodaare velingara men bada emission o men leba bom ko jeji dum ma ko baral dum men morta hala sabudo do holliri wolde comité de lutte contre le vol de bétail on ciodi motoji on gokkibe on dutti makala au comité de surveillance des feux de brousse donc kala on gitti moto on todi on gokkibe on darni service élevage on darni service aux efforts et men ji sabu ko watte do ko be on darni brigado te kala on waktu jamanu projet kala on pe onum ha sangi te amedi wi de kadi si woni yimbe be ko jotta impôt ko ran on jamanu a wadanta be ay hunde kono si on dari on tawi urgence dido on badat on darta impôt mabbe dum kala non ko tiusal te ko laba
directeur Allah mbalo si ay sa hay be anura dal wombe liggade poste santé relais ji din ni e der commune Sinthiankundara do yo impôt ji din arde sa men wadi jarama mabbe ton 500 000 moni haabe heba courage e santé on wa wali wadde golle den e der commune dum fo ko darugol honnu woni kadele yimbe mobe dum wona e bindide woni ko darugol ko cadele population mum on wadade population on amen non cadele den ko men wadi fere den yo men andude hara e wali e kene cadele sinibiti tan si wiyama no dabbite tan sakosi ji dal ay gade wadai cadele ko dum addi men dal mi gari non population mo commune Sinthiankundara ko inder département Velingara woni commune Sinthiankundara hakkune mum e Velingara gade ko kiloji no gasi si woni ben wawi famude honnu yahata ha wi e kambe hande pamal mabbe ngal no yeyi e région on ha yeyi e der
national
international a wawa wiide e der commune ma on a weltani kebe sabu na janno ko yidi jannude wo ko si jannete do non gade no jabbi
jangule
mi jari commune on sabu na commune on no yidi annude ko halante ko honnu woni nafore mu sabu na mi wi dal e der région on fo ko commune Sinthiankundara buri elew be burde yidde jangude samna sikete ko sukata woni elew ala ko gila e maire Sinthiankundara on ko elew samna ko hedotodo ko yimbe halata hedotodo ko tindinte hedotodo ko yimbe wadata ko dum woni elew mo anuda no mo i hore wona elew tum arano wala bikke ma don no hala wona dum woni ko elew jo ko hedoto dum woni elew gade population amen ko elewuji no yidi bantade yimbe no sino yidi bantade tan be weli jannude gade mi wi airde wawbe jannude yimbe honno be yarata ko partenaire samana kala ko andura programme procé ardo e der commune on airde no tawa e wirude e der yimbe be dun non mi jari airde mi jari isaide gol mi jari population mo commune mi jari ma entretenir mi jari population be wawmi gollude de mi jari adusen giandi samana dal adusen yagal wieteno musi kono adusen giandi wi adusen yagal ko ajanna hakima ko dum weli samana dal mairi mabbe kala ko be watta ko kambe tato be jodoto se be yaltinana population ko men wada mi joji amen ding e der population on ha me ina mo men yaltinana population ara population on beyday ko men mi jongo men yaltiningo ko dum addi ha ko min on no wawi wonde be woni elew kono joni be woni musebe de merci directeur
jarama monsieur le maire musibe émission meden no ko do mbo halal no yesaide gold do e der Sinthiankundara e nani ko mbo hali do ko o tab ronde e noddi yimbe bara sedan tagal aux efforts arino Velingara ko wayno misse moje baliron sabu aux efforts to mak kala be kalta fi massif ko massif Sinthiankundara be kal dum non Sinthiankundara e onon no yari onon jabi jangude ko wadi musibe en jari monsieur le maire e la galle bari mo jabde jippinde do emission wadde do sincha pulara dido fo emission ji wadde mobiliser imbe be do di kedi be do di kala dum non te mbo wiibe kala ko hala do kebben ko ittiyo ko demokrasi hal dum non himbe be mbo be haali ko andi ko haali ko fami ko en jari musiddo meden debbo mahawa dansoko mo ganda ko president GPF mbo sedani ma en do mbo haali ko mbo andi ko e ko mbo fami ko mbay jallo organisation société civile mbo jarama e musiddo meden no mbo ganuda jolani do ministre de l'élevage on verre Abdulaziz Diouf en jari mo musibe émission gold USAID sinchanko ndara ko do hande ha nyalande wonde Allah okuno en nyalude jam iya la kwen walde jam
la kuma aya ni diri ganga de de sabuna bi ubi mutan gon ko subato wali yan waliya karamol duwana be jangobe jangino be e jadi